ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაუშვებს ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. ნინო არის მიკროფონთან.
დილომშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ესაუბრა საუდის არაბეთის მეფე აბდულას პოლიტიკურ ვითარებაზე ეგვიპტეში. თეთრი სახლის ინფორმაციით ობამამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები ემხრობა რეგიონში მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. შეერთებული შტატები თავისუფლებ აძლიერებს ზეწოლას ეგვიპტის ხელისუფლებაზე იმისათვის, რომ იქ დაჩქარდეს პოლიტიკური ცვლილებები. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიფსმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მოელის რეალურ კონკრეტულ მოქმედებებს ეგვიპტეში იმისათვის, რომ დაჩქარდეს ხელისუფლების გადაცემა 92 წლის ჰოსნი მუბარაკიდან ახალ პოლიტიკურ ძალაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაადასტურა ეს გზავნილი სწორედ მეფე აბდულასთან საუბარშიც. პაკისტანის მინისტრთა კაბინეტი გადადგა დღეს იმისათვის, რომ პრემიერ-მინისტრმა იუსუფ რაზა გილანიმ შექმნას ახალი მინისტრთა კაბინეტი, რომელიც უფრო მცირე მასშტაბის იქნება, დაახლოებით 1/13-ით აპირებს ის შეამციროს მინისტრთა კაბინეტი სახელმწიფო ხარჯების შესამცირებლად. პაკისტანის მინისტრთა კაბინეტი მინისტრებისა და მოადგილეების ჩათვლით 60 პირს შეადგენდა, რაც სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მინისტრთა კაბინეტი გახლავთ რიცხოვნობით. ავღანეთის სამხრეთში ნატოს ორი ჯარისკაცი დაიღუპა მიმდინარე თვეში. ნატოს ძალებში მსხვერპლმა 10 შეადგინა, 10 ადამიანია დაღუპული. თავის მხრივ ადამიანის უფლებათა დამცველი ჯგუფი ავღანეთის უფლებათა მონიტორი, ასეთი სახელწოდებით, აქვეყნებს ანგარიშს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ავღანეთში ყოველ დღე ორი ბავშვი იღუპება. 2010 წლის მონაცემებია და განაწილებული ბუნებრივი მსხვერპლთა რაოდენობა. ბავშვები მსხვერპლთა რაოდენობაში მნიშვნელოვან წილს შეადგენენ 2010 წელს ავღანეთში. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი კი დღეს საპარლამენტო საგამოძიებო ჯგუფის წინაშე წარდგებამ და პასუხს გასცემს შეკითხვებს 2009 წელს ავღანეთში განხორციელებული საჰაერო თავდასხმის შესახებ. თალიბანზე მოხდა ეს თავდასხმა, ბრძანება გაცა გერმანელმა სარდალმა და ამის შედეგად ძალიან დიდი იყო სამოქალაქო მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის რაოდენობა. ომანის სანაპიროსთან მეკობრებმა ხელში ჩაიგდეს 270,000 ტონა ნავთობით დატვირთული სუპერტანკერი, ტანკერს, რომელიც საბერძნეთის დროში დაცურა სპარსეთის ყურიდან შეერთებული შტატებისთვის გადაქონდა ნედლი ნავთობი, რომლის ფასი $200 მილიონია. აწყება სხვა ამბებს უცხოეთში. დღეს იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩადის რუსეთში, სამდღიანი ვიზიტი იქნება ეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს სომხეთში. აზერბაიჯანში ეუთოს ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეები ჩადიან და საფრანგეთის სახელმწიფო მინისტრი ტრანსპორტის საკითხებში ბაქოში ჩადის აგრეთვე. აწყება საქართველოს ამბებს. ომის ვეტერანთა სამოქალაქო კავშირი საქართველოს ლეგიონი ხელისუფლებას და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს მოუწოდებს ვეტერანებთან დაკავშირებით უპასუხისმგებლო განცხადებების შეწყვიტა. თავის მხრივ საქართველოს ლეგიონი მადლობას უხდის იმ დეპუტატებს, რომლებიც ვეტერანების ინტერესებს იცავენ. მადლობა გვინდა უთხრა დეპუტატებს, ცალკეული ფრაქციის წევრებს, ვინც გულწრფელად იბრძვის ვეტერანთა სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად, ნათქვამია საქართველოს ლეგიონის განცხადებაში. ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებით დღეიდან დაიწყება ენერგო ვაუჩერების დარიგება. ეს იქნება ჩვენი მხრიდან მოკრძალებული დახმარება, რათა მაქსიმალურად შევამსუბუქოთ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა. 20-ლარიან ვაუჩერებზე ლაპარაკი, რომელიც გადაეცემათ ეგრეთ წოდებულ აქტიურ აბონენტებს, რომლებიც ყველაზე მეტს ხარჯავენ და მოიხმარენ. და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე დღეს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს რუმინეთში.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, გქონოს მათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ახლა ამინდით გავაგრძელოთ პროგრამა.
გავის უნდა ხელი აიწიოს. აი ეს ნუგა რაც ჩემს ბავშვობაში გასტრონომებში რომ იყიდებოდა თეთრ თხელ ქაღალდში გახვეული მარტკუთხედება დაჭრილი. რაც უფრო მაგრად ჰქონდა მიწებებული ნუგას ეს თეთრი ქაღალდი და რაც უფრო რთული იყო მისი მოცილება, მით უფრო გემრიელი იყო მოლოდინი იმისა, თუ როგორ ჩაარჭოვდი წინა ოთხ კბილს ნუგას, როგორ გამოწელავდი და როგორ ჩაღეჭავდი უკანა კბილებით. ტუჩებზე კი ნუგას მოყრდი ფქვილებით რაღაც შეკრჩებოდა, რომლის მოლოკვაც ცალკე ნეტარება იყო. უფ, კარგი იყო. აქვე ბარემ ამიცაც გეტყვის და მერე ნუგას ამბავს ისევ გავაგრძელებ. დღეს ქუთაისში წვიმიანი დღე და 5 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. 1 გრადუსით მეტი პლუს 6 და ასევე წვიმა უნდა იყოს ზუგდიდში. ვითომებს მესტიაში ტემპერატურა მინუს 7 გრადუსამდე დაეცემა. 2 გრადუსი სითბო და თოვლი უნდა იყოს ამბროლაოში. ცოხომში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება. ჰაერი 3 გრადუსამდე გათბება. 7 გრადუსი სითბო და წვიმა ნავარაუდევი ბათუმში. პლუს 4 და მცირე თოვლია მოსალოდნელი გორში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 3 და თოვლი უნდა იყოს ცხინვალში. მინუს 3 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა ყაზბეგში და ითოვებს. ცვალებადი მოღრუბლობა და 5 გრადუსია ნავარაუდევი თელავში. 8 გრადუსი სითბო და მცირე წვიმა უნდა იყოს რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 6 და ასევე წვიმა იქნებაო თბილისში. ჰოდა იყო ისეთი ნუგაც, რომელიც არ იკბიჩებოდა და გულს მკენდა ხოლმე.
რამდენი ძინა ეგეთი იყო ნუგა გამაგრებული და მე
ნაჭუჭებით.
ხო, ნაჭუჭებით. ვაგზელებს გადაცემას 9 საათი და 7 წუთი შესრულდა. ეს ნინო თარხნიშვილი გახლდათ თავისი საავტორო ამინდის პროგნოზით, ახლა კი გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ დღევანდელ გადაცემაში. დღეს განსაკუთრებულ დიდყურადღებას რეგიონებს დაუთმობთ. შემოგთავაზებთ რამდენიმე სიუჟეტს სხვადასხვა მტკივნეულ პრობლემაზე რეგიონებიდან. თუმცა მხოლოდ რეგიონებით არ შემოვიფარგლებით, ცხადია. გადაცემის მეორე ნახევარში კი ვილაპარაკებთ სტუმრად გვეყოლება კინოპროდუქციის დაცვის და განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო გამრეკელი. ამ ასოციაციის პრეზენტაცია 2-ოდე დღის წინ ჩატარდა, თუმცა ხელს არ ხუშლის, რომ ბევრი ვილაპარაკოთ ამოცანებზე, რომელიც ამ ასოციაციას აქვს და პრობლემებზე, რომელიც დღეს საქართველოს წინაშე შეეხება ამ კინოპროდუქციის ლეგალიზაციას, საავტორო უფლებების დაცვას, ასევე რას დისტრიბუციას. მე მგონი არის საინტერესო და გამოვიდეს ყოველთვის მე თვითონ ველი შეხვედრას.
მაშინ საინტერესო იქნება ახალ
ჩენასელი. ხო, და თუ მსურველ არის მიიღებს მონაწილეობას ჩვენ საუბარში. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, ეს მეორე ნახევარში გადაცემის შეგძლიათ დარეგოთ 15-10. კი, არის ნომერი, რომელზეც შეგძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება მთელი დღის განმავლობაში. როგორც ნინომაც გითხრათ, ახალ ამბებში დღეს ელექტროენერგიის ვაუჩერების დარიგება იწყება საქართველოში. ამ სიურეთიდან დავიწყოთ, რომელიც რეგიონიდან მივიღეთ. ლაგოდეხელები სხვადასხვაგვარად აფასებენ სახელმწიფო ზაიმ ინიციატივას. მოისმინეთ ხათ ნოგოგაშვილის სიუჟეტი.
20 ლარიანი ელექტროენერგიის ვაუჩერის მიღებას დღეიდან ლაგოდეხელები ცელოდებიან. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი განმარტავს, რომ სახელმწიფოს ამ დახმარებით გაჭირვებული მოსახლეობა ისარგებლებს.
საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, მისი დავალებით უნდა გახორციელდეს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის 20 ლარიანი ვაუჩერი დენის ელექტროენერგიის დახარჯული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდას დაკავშირებით. დაარიგებს სუბსიდიების სააგენტო, რადგანაც ბაზა მას გააჩნია სოციალურად დაუცველებს და აი ამ კატეგორიის ხალხი მიიღებს ამ დენის ვაუჩერს.
ლაგოდეხელთა ნაწილი ამბობს, რომ 20 ლარიანი ვაუჩერი მათი ოჯახისთვის შეღავათი იქნება. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ თანხა საკმაოდ მცირეა.
აი პირადად ხა ჩემი ოჯახისთვის იქნება შეღავათი ამდენად. მაგალითად ძალიან შეღავათი იქნება და ახლა ვისაც დიდი რაღაცები აქვს, მე მაყოფილი ვარ და რო თქვა თავრობასაც რამდენი გლეხი ვართ, რამდენი ისავად მილიონები ხო უჯდება შვილო თავრობასაც და ამაზეც მადრობელი ვარ, რომ ეს 20 ლარიანი მოგცეს და
თვეში 40 ლარსაც ხა მე კაცო ის 20 ლარიანი ვაუჩერი ჩათვალი არაფერია. დღევანდელ პირობებში 20 ლარი რა არ მითხა არაფერი. სულ რაობას ჯობია.
ცირე თანხაა, ძალიან ცირე თანხაა, იმიტომ რომ ხალხს უჭირს ძალიან შეშაც არ არის, ტყეში არ უშვებენ. ხალხს შემოსავალი არანაირი არ აქვს. შეშა გახდა ძალიან ძვირი. რისის საშუალება ხალხს არ აქვს, ამიტომ ურჩევინა თვითონ დენი იხმარონ, მაგრამ როგორც ასეთი
ძალიან დიდი თანხა თვეში ახლა 30-40 ლარი რომ მაქვს ოჯახს გადასახადი ეს სოფლის მოსახლისთვის ძალიან ძნელია იმიტომ რომ ამ პირობებში ამ დროს საერთოდ შემოსავალი ერთადერთი არის თუ ყავს პენსიონერი ოჯახს პენსია ან და თუ ყავს საქონელი რომ ცოტა საქონლის რაღაც შემოსავალი ეს 20 ლარიანი არავითარი შეღავათი არ არის მარტო ხელა ადამიანში შეიძლება კიდევ რაღაც იყოს რომ გააკეთო ეკონომია და რაღაცა და როგორც ასეთი ოჯახისთვის რასაც ქვია მისთვის ეს არაფერს არ წარმოადგენს
აბონენტს სურვილის შემთხვევაში თავისი კუთვნილი ენერგოვაუჩერის სხვა პირზე გადაცემის საშუალებაც ექნება. ამის შესახებ განმარტება ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა გააკეთა.
ბიუჯეტი და გამოყოფილია ჯამში დაახლოებით 20 მილიონი ლარი. ვაუჩერები დაურიგდება მილიონამდე აბონენტს და ამავდროულად მთავარი რაც გასაგებია ის რომ თითოეულ ვაუჩერის მიმღებს შესაძლებლობა ექნება გადასცეს ვაუჩერი სხვა ისეთ ოჯახს რომელსაც თვლის, რომ დახმარება უფრო მეტად ესაჭიროება.
აბონენტებს დენის სოციალარიან ვაუჩერებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლები გადასცემენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენ დილის პროგრამას რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამას. ახლა აჭარიდან მიღებული სიუჟეტით გავაგრძელოთ, სადაც მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირი მეჩეთის მშენებლობის წინააღმდეგ გამოდის ამ თემას. მათ კიდევ ერთი კონფერენცია, პროსტ პრეს კონფერენცია მიუძღვნეს. მეც კიდე ხანდახან მერე ვახოლმე ენა ბაჩო კურაბანძეს მოუსმენთ.
ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში აჭარაში თითქმის არ დარჩენილა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთაც ბათუმში მეჩეთის შესაძლო მშენებლობა არ გაეპროტესტებინოთ. ამჯერად ისევ აჭარის მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირი გააქტიურდა. პრესკაფეში შეკრებილები იმ ხელშეკრულებას განიხილავდნენ, რომელიც თურქეთში ქართული ისტორიული ძეგლის გადარჩენის ნაცვლად საქართველოში რამდენიმე მეჩეთის რესტავრაციას და ბათუმში აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობას ითვალისწინებს.
ხელშეკრულებაზე როდესაც მიდის მოლაპარაკება და ეს ეხება ისტორიულ ძეგლებს, ეკლესიებს, ტაძრებს, არის ის ამის შესახებ არაფერი საპატრიარქომ. არის მეჩეთებზე ლაპარაკი და არაფერი არის ის ამის შესახებ სამუსლიმანო ცენტრმა. ეს იგი სრული დარღვევით მიდის, ამიტომ მე მქონდა შეხვედრა აჭარის სამუსლიმანო ცენტრის ხელმძღვანელობასთან. კონდა საუბარი საპატრიარქოსთან და ესე იგი მათი პოზიციები ემთხვევა. ემთხვევა იქიდან გამომდინარე, როგორც ჩვენს ერს და როგორც საქართველოს ინტერესებს ემსახურება.
თუ ხელისუფლება ხალხისა და მთავრობა ხალხისა, რატომ არ უნდა გააცნობიერდეს თვითონ ხალხის წინაშე აი ამ ხელშეკრულების არსი თვითონ? თუ ასე გაგრძელდა ნახევარი ბათუმი თურქების ხელში აღმოჩნდება.
ოფიციალური დოკუმენტი ჯერჯერობით ხელმოწერილი არ არის, თუმცა ამ საკითხის ირგვლივ ხელშეკრულების მზადება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ოფიციალური კომენტარით რამდენჯერმე დაადასტურა.
ეს არის პარიტეტის სახის ხელშეკრულება, რომელიც საქართველოს მხარემ უნდა დადოს თურქეთის მხარესთან, იმისათვის რომ დააგვაჯოს ჩასწრებული უნიკალური მემკვიდრეობა, უნიკალური ქართული ძეგლები, რეაბილიტაცია მოხდეს. და ამის ამეთოდ რა ხდება, მე ვერ გეტყვი.
ამ საკითხისადმი საკუთარი ხედვა აქვს ხალხის პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარეს. ჯუმბერ თავარქილაძე ბათუმში მეჩეთის აგების შემთხვევაში ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე ისტორიული ძეგლების აღდგენასა და დამატებით ქართველებით დასახლებულ სოფლებში საქართველოს ისტორიის, ქართული ენისა და ლიტერატურის შესწავლას მოითხოვს.
ამ ხელშეკრულებაში აუცილებლად მიმაჩნია, რომ ჩაეწეროს თურქეთში ქართულად კომპაქტურად დასახლებულ ტერიტორიებში გაეცნოს ქართული ენის გამავრცელებელი და საქართველოს ისტორიის შემსწავლელი კურსები.
ვნებათა ხელვაგრძელდება, თუმცა სად და როდის აშენდება ბათუმში მე-20 საუკუნის დასაწყისში დანგრეული აზიზიეს მეჩეთი და სანაცვლოდ რას მიიღებს ქართული მხარე, ამის შესახებ ოფიციალური კომენტარი ჯერ არ გეცდება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აგრძელებთ გადაცემას. წყალტუბოს სანატორიუმებში მცხოვრები, სანატორიუმ მცხოვრები დევნილები სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკით არიან უკმაყოფილენი. მათთვის დაგეგმილი ახალი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა, თუმცა წყლის გრაფიკზე არავინ არაფერს ამბობს. უფრო ცვლად ამ პრობლემის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის ქეთევან ბეძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან მოისმინეთ.
ქალაქ წყალტუბოს როგორც კურორტის განვითარებისთვის აუცილებელია შიდა გზებისა და კომუნიკაციების რემონტი. ამისთვის აზიის განვითარების ბანკმა 500 მილიონიანი გრანტი გამოყო. სანატორიუმები კერძო ინვესტორების მოლოდინშია. ყველაზე დიდ და ინვესტორისთვის მიმზიდველ სასტუმროდ წყალტუბოს ცენტრში არსებული მეშახტე ითვლება, რომელშიც 17 წელია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული 500-მდე ოჯახი ცხოვრობს. წლების მანძილზე მათ წყალი გრაფიკი დღეში 1 ან 2 საათით მიეწოდებათ. ბარასკეობით კი საერთოდ არ მოდის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალმა დევნილთა დახმარების პროექტის ფარგლებში განახორციელა წყალტუბოს ადგილობრივი ბიუჯეტის მონიტორინგი და როგორც პროგრამების კოორდინატორმა ნოდარ ჯიქიამ თქვა, აღმოჩნდა, რომ სანატორიუმებში მეშახტე და ივერია წყლის მილები ამორტიზირებული და ექსპლუატაციისთვის გამოუსადეგარი იყო. ამის გამო სასმელი წყალი კარგახანია არ მიეწოდებოდათ სასტუმროში მაცხოვრებლებს. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წყლის მიწოდების ალტერნატიულ გზას მიმართა და ახლომდებარე დასახლებიდან სასტუმრომდე წყალი ახალი მილსადენით შეიყვანა, ამბობს ნოდარ ჯიქია.
2010 წლის ბიუჯეტში გარკვეული თანხები წყალტუბოს ხელმძღვანელობა გამოძებნა იქნა ჩადებული, თუმცა ტოტა და განსახლების სამინისტროს მხრიდან მხოლოდ ზეპირი დაპირებების გარდა სამცხეო თამკუთხე აფრეკაკეთებულა და დღემის გამოვლენთაც სიტუაცია უცვლელია, ვინაიდან კლავი ალტერნატიული წყალსადენი დახდება ამ ორი სანტორიმის 1000-მდე მოცხოვრების წარმომარაგება და წყალტუბოს მოსახლეობის დებეტი კვლავ არის ამხრივ დაგლებული.
სასტუმროებში მცხოვრები დევნილები წყლის გრაფიკით უკმაყოფილონი არიან. ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაცია მათ ავზიც კი შეუძინა, მაგრამ მალე გაფუჭდა, ამბობს დევნილი ნოდარ სიჭინავა.
დაიდგა ეგ, მაგრამ არ იმუშავა იმდენ, რომ ეს არის ატონიანი ბაგი, მე პირველად იწყარო აქედან შეუერთეთ იქ, რომელიც ახლა საერთოდ იმ მილში წყალი არ გადის. მე მატორის გადაიჭვა, ეს საერთოდ უმოქმედოა ის ამჟამად.
კვირე გავა ისე, რომ ორი დღე და სამი დღე წყალი არ არის. არის ისეთ შემთხვევაში. მითმეთ.
ამის 5 საათზე, 6 საათზე მოდის და დილას წყდება. შუქი არა მაქვს და ამის 5 საათზე როგორ ავდგის წყალი დავიმარაგო. არასკეობით არა, ამას შეგუებული ვარ.
წყალტუბო საკრებულოს თავმჯდომარის მამუკა საღარეიშვილის თქმით, უკვე დაწყებულია დევნილებისთვის ბინების მშენებლობა და სასტუმროებში წყლის მილების რეაბილიტაციისთვის თანხებს ვეღარავინ გამოყოფს.
ველიშა როც აქტორის მოუწევს პატარა კონკურსებში გადაშვენა ცენტრალურ ადგილზე ქალაქის ცენტრში ათქალაც მიოსტორიშის მიმზირველია ეს ადგილი ფონშენობა და აღარ უკეთ ახალ ხარჯები გაწევი მდარ ობიექტს სადაც თქვა წლის ბოლომდე უკვე იქონდა იცალოს და გადავიდნენ სხვა კეთილ მოწყობილ ბინებში.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჯანო ზუსიაშვილმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, რომ დევნილებისთვის ბინების მშენებლობა ახლა დაიწყო და ჯერ მხოლოდ საძირკველია გაჭრილი. წლის ბოლომდე ბინების დასრულება ვერ მოხერხდება. წყალტუბოში მცხოვრებ დევნილებს კი ისევ მოუწევთ სასმელად უხარისხო წყლის გრაფიკით მიღება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აღდგენილებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კორესპონდენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა მოისმინეთ დღევანდელი დღის ანონსი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ჩადის დღეს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით რუმინეთში. ქართული პარტიის ოფისი გაიხსნება დღეს ყვარელში. იუსტიციის სამინისტროც ახალი პროექტის პრეზენტაციას გამართავს, რომელსაც ჩემი უფროსი მეგობარი ჰქვია. განათლების სამინისტროში კი პირველი ონლაინ კონფერენცია არის დაგეგმილი. დღეიდან ენერგო ვაუჩერების დარიგება დაიწყება. 20-ლარიან ვაუჩერებს დაურიგებს მოსახლეობას სახელმწიფო. საერთაშორისო კულტურასაც შეეხება, ბერლინში იხსნება დღეს 61-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი. ჩვენი გადაცემით საერთაშორისო ამბებით გავაგრძელოთ. კერძოდ, ეგვიპტით გუშინაც გაგრძელდა კაიროში ანტისამთავრობო გამოსვლები. ორგანიზატორები მხარდამჭერებს მოუწოდებენ დემონსტრაციები ტაჰრირის მოედნის გარდა დედაქალაქის სხვა ადგილებსაც გაიმართოს, ასევე სხვა ქალაქებში. ასეთ ფონზე ამერიკა ეგვიპტეს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გააუქმოს ქვეყნის მართვის საგანგებო რეჟიმი, რომელიც უკვე 10 წლებია მოქმედებს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ანტისამთავრობო აქციები კაიროს ტაჰრირის მოედანზე უკვე 16 დღეა გრძელდება. არის ცნობები ქვეყნის სხვა რეგიონებში მიმდინარე გაფიცვებსა და ძალადობაზე. აქციების მონაწილეებმა, რომლებიც პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის დაუყოვნებელ გადადგომას მოითხოვენ, ოთხშაბათს პარლამენტის შენობის შესასვლელი გადაკეტეს. ეგვიპტის პარლამენტში დომინანტურ ძალას მუბარაქის მმართველი ეროვნულ დემოკრატიული პარტია წარმოადგენს. როგორც იუწყებიან, შენობას დაჯავშნული მანქანები და მთავრობის ძალები იცავდნენ, თუმცა პარლამენტის წინ აქციამ მშვიდობიანად ჩაიარა. აქციები ბევრ სხვა ქალაქშიც გაიმართა, მათ შორის ალექსანდრიაში. ერთ-ერთი მონაწილის მუჰამედ ალ-ხავლის განცხადებით აქციები მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე გაგრძელდება.
ჯერჯერობით მიღწეული არაფერია. საპროტესტო აქციები იმიტომ გრძელდება, რომ არაფრისთვის მიგვიღწევია. როცა ამ რეჟიმის ყველა წევრი წავა, როცა ყველა მათგანს ბრალდებას წაუყენებენ, მაშინ შესაძლებელი იქნება იმის თქმა, რომ რაღაცას მივაღწიეთ.
კაიროში ტაჰრირის მოედანზე გამართული აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, მწერალმა ქალმა ღადა აბდელ აელმა, რომელიც წიგნის მინდა გავთხოვდე ავტორია, ჩვენს რადიოს ტელეფონით საუბრისას უთხრა, მოედანზე ოპტიმიストური განწყობას უფევდაო. დღევანდელი აქცია სახალხო ზეიმს გარდა. ბევრი ოჯახი იყო გასული, პატარა ბავშვები, დედები და მამები. დიდი დღესასწაულივით იყო. ტაჰრირის მოედანზე შეკრებილი დემონსტრანტები გაფიცვების მოწყობის მოწოდებით გამოდიან. მოწოდება უკვე გაითვალისწინა სუეცის არხზე მომუშავე დაახლოებით 6000-მა პირმა. ეს არხი შეგახსენებთ ხმელთაშუა და წითელი ზღვების მთავარ დამაკავშირებელ გზას წარმოადგენს. როგორც იუწყებიან, მთავრობის მოწინააღმდეგეები პარასკევს გეგმავენ კიდევ ერთი მასშტაბური აქციის ჩატარებას, რომელშიც მილიონმა ადამიანმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა. ასეთ ფონზე შეერთებული შტატები ეგვიპტის მთავრობას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გააუქმოს ქვეყნის მართვის საგანგებო რეჟიმი, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში მოქმედებს და უშიშროების სტრუქტურებს გაფართოებულ უფლებებს ანიჭებს. ამ მოწოდებით შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი სამშაბათს გამოვიდა ეგვიპტის ახლა დანიშნულ ვიცე-პრეზიდენტ ომარ სულეიმანთან სატელეფონო საუბრისას. ამასთან ბაიდენმა სულეიმანს უთხრა, რომ ეგვიპტის პოლიციამ უნდა შეწყვიტოს ჟურნალისტების და აქტივისტების დაკავება და ცემა და ოპოზიციასთან ფართომასშტაბიანი ეროვნული დიალოგის გამართვისკენ მოუწოდა. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ეგვიპტის მთავრობას და ხალხს სისტემური და მშვიდობიანი ცვლილებების გატარების დაწყებას ურჩევს, თან რაც შეიძლება სწრაფად. თუმცა მუბარაქის გადადგომის შესახებ პირდაპირი მოწოდების გამოთქმისგან ბან კი მუნმა თავი შეიკავა. მოკლედ, როგორც ჩანს, ჰოსნი მუბარაკმა ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეების გულის მოგება ვერაფრით შეცვლა. ვერც ახალი მთავრობის დანიშნით, ვერც დაპირებით, რომ საპრეზიდენტო ვადის სექტემბერში გასვლის შემდეგ კენჭს აღარ იყრის და ვერც ოპოზიციური ძალების მიპატიჟებით გასატარებელ რეფორმებზე მუშაობის მიზნით. აქციების მოთხოვნა უცვლელია. 82 წლის ლიდერი, რომელიც ქვეყანას 30 წელიწადია მართავს, დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს. საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ ეგვიპტეში მოგზაურობაზე 10000-ობით ტურისტმა თქვა უარი. ეს კი მკვეთრად უარყოფით გავლენას ახდენს ქვეყანაზე, რომლის ეკონომიკაც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავალზე.
სალომე ასათიანმა მომზადა ეს სიუჟეტი. ვაგრძელებთ გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს და როლს, რომელიც პოტენციურად შეიძლება ითამაშოს აი ამ ურთიერთობებში გერმანიამ. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილი მიუნხენის უსაფრთხოების 57 საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ შეხვდა ჟურნალისტებსაც სასტუმრო ბაიერიშერ ჰოფში. ის შეხვდა გერმანული გაზეთის თაგესპიგელის კორესპონდენტს და მას ესაუბრა მოსკოვთან დიალოგის პერსპექტივებზე და ამ პროცესში გერმანიის კანცლერის შესაძლო როლზე. რუსები როგორც წესი გამერბიანო უთხრა სააკაშვილმა ჟურნალისტს. მოუბრუნეთ ახლა შეკითხვას, რომელსაც ვთქვამთ, რა როლი შესრულება შეუძლია გერმანიას ამ დიალოგის დაწყებაში, დიალოგისა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთს რამდენჯერმე შესთავაზა, მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგოდ. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
აუცილებელი არ არის, რომ პირველი კონტაქტი პირდაპირ პრეზიდენტ მედვედევთან ან და პრემიერ-მინისტრ პუტინთან შედგეს. რანგი ამ შემთხვევაში არანაირ როლს არ თამაშობს. თუ კი გერმანია ასეთ დიალოგს წარმართავდა, საქართველო მეტად მოხარული იქნებოდა. წერს 7 თებერვლის გამოცემაში გერმანული თაგეშპიგელი, პრეზიდენტ სააკაშვილთან საუბარზე დაყრდნობით. გერმანიამ უნდა გამოიყენოს კონტაქტები და რუსეთს უთხრას, რომ მან უარი თქვას დაპირისპირებაზე, შეწყვიტა შეიარაღება საზღვართან და დაუშვას დიალოგის შესაძლებლობა. აი სტატიის მიხედვით, როგორ წარმოუდგენია გერმანიის შუამავლობა საქართველოს პრეზიდენტს და სტატიის ავტორის აზრით განსაკუთრებული იმედები გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის როლს უკავშირდება. იმ დროს, როდესაც პრეზიდენტი სააკაშვილი თაგეშპიგელის კორესპონდენტს ელაპარაკებოდა, სტატიის მიხედვით უკვე ჩავლილი იყო შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილსა და ანგელა მერკელს შორის. მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში 5 თებერვალს გამართულმა ამ შეხვედრამ თბილისი დიდად კმაყოფილი დატოვა. მართალია, თბილისს არაფერი უთქვამს თუ როგორ აპირებს გერმანია მონაწილეობას შეიძლება მიიღოს საქართველოს რუსეთს შორის დიალოგის აღდგენის პროცესში, თუმცა გამოითქვა ვარაუდი და იმედი, რომ გერმანია განაგრძობს მოლაპარაკებებს რუსეთთან, რათა მოსკოვმა უპასუხოს საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივებს. ძალის გამოუყენებლობის სამხრივი სამშვიდობო ინიციატივა უპირობო დიალოგის დაწყების წინადადებასთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტმა რუსეთს პირველად ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გასული წლის ნოემბერში შესთავაზა. 6 თებერვალს კი, როდესაც მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოდიოდა სიტყვით, მიხეილ სააკაშვილმა საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ შეახსენა რუსეთის მიერ სრულად იგნორირებული ინიციატივის არსი.
I came here today to repeat this simple message. Peace the only solution.
მე დღეს აქ გამოვედი, რათა მარტივი მესეჯი გავიმეორო. პრობლემის ერთადერთი გადაწყვეტა მშვიდობაა და მისი მიღწევის ერთადერთი საშუალებაა დიალოგი. მაგრამ როგორ პასუხობდა ამ მოწოდებას კონფლიქტის მეორე მხარე? სამწუხაროდ, მცდელობით შეექმნა ისეთი ვითარება და მიიღო ისეთი სტრატეგიული სარგებელი, რომლის მიღებაც 2008 წელს ვერ შეძლო. ისინი არამხოლოდ ძალის არ გამოყენების პირობას არ გვაძლევენ, არამედ ოკუპირებულ რეგიონებში სამხედრო ძალების დაჩქარებული თავშეკვეთ ვიპასუხეს.
რუსეთის შემდგომი აგრესიის შეჩერებისა და ჩიხური სიტუაციიდან თავდახსნის გამოსავლად ასევე დიალოგის აღდგენას მიიჩნევს ანალიტიკოსების დიდი ნაწილიც. ისინი ასევე თანხმდებიან, რომ მხარეებს შორის დიალოგის აღდგენის პროცესში საკმაოდ დიდი როლი შესრულება შეუძლია გერმანიას. პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი ამბობს, რომ გერმანია რუსეთისთვის ანგარიშ გასაწევ ძალას წარმოადგენს იმ პროცესში, როცა მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობებში სტაბილური პარტნიორის იმიჯის დამკვიდრებას ცდილობს.
ალბათ სოფიოში სულ რამდენიმე ქვეყანაა, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს რუსეთზე და მათ შორის ეს არის გერმანია. გერმანია თვითონ რა თქმა უნდა არის საკმაოდ დამოკიდებული რუსეთის ენერგორესურსებზე. გერმანული ინვესტიციები რუსეთში არის საკმაოდ ბევრი, მაგრამ გერმანიასთან ურთიერთობა რუსეთისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია.
გერმანიის როლს საქართველოსა და რუსეთ შორის დიალოგის აღდგენის კონტექსტში ასევე დადებითად განიხილავს პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე. თუმცა მისი აზრით, რუსეთის დიალოგზე დაყოლიება ევროპის ერთიანი პრინციპული მიდგომის შემთხვევაშია შესაძლებელი. ასეთ პირობებში რუსეთმა შესაძლოა არაკონსტრუქციული ჯიუტი პოზიციაც სწრაფად შეიცვალოს.
ეხლა თუ ევროპამ ისე სხვათაშორის უთხრა რუსეთს, რომ აი კარგი იქნება თუ დაიწყება დიალოგი, რუსეთ შეუძლია ამის იგნორირება. თუ ახლა დარწმუნდა მოსკოვი, რომ აი ეს მისი სიჯიუტე უარყოფითად იმოქმედებს თავის ევროპელ პარტნიორებს ურთიერთობაში, რასაკვირველია მოსკოვი უკუსლას მისცემს.
სოსოცინცაძის აზრით, რუსეთსა და საქართველოს შორის დიალოგი ამ ეტაპზე მხოლოდ გარკვეულ ტექნიკურ საკითხებზეა შესაძლებელი და ეს პროცესი შესაძლოა შეეხოს მაგალითად პროდუქციის ექსპორტთან, ვიზების გაცემასთან თუ საჰაერო მიმოსვლასთან დაკავშირებულ თემებს. თუმცა პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ დიალოგი არ უნდა აგვერიოს ორ ქვეყანას შორის სიტუაციის ნორმალიზებაში, რაც ამ ეტაპზე ოკუპაციის პირობებში პრაქტიკულად შეუძლებელია.
ლელა კონჯოლია მოამზადა ეს სიუჟეტი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, კონექტმენტ რადიო თავისუფლებისა და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა შემოგთავაზებთ შემდეგ სიუჟეტს, რომელიც გუშინდელ ამბავს შეეხება, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და მთავარმა პროკურატურამ კორუფციის ბრალდებით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 9 თანამშრომელი დააკავა. ჯიმ შერეხვიაშვილი გადაწყვეტ უფრო მეტს ამ ამბის შესახებ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა საქართველოს სამელიორაციო სისტემის განვითარებისათვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვისა და განკარგვის კანონიერების შესწავლისას არაერთი დარღვევა გამოავლინეს. ამის შესახებ 9 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე მთავარი პროკურორის მოადგილემ დავით საყვარელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, დაკავებულ მოხელეებს ქრთამის აღებაში ედებათ ბრალი.
აღნიშნული პირები იყენებდნენ საკუთარ თანამდებობრივ უფლებამოსილებას ბოროტად და აიძულებდნენ სხვადასხვა მეწარმეებს მათთვის ქრთამის არაერთის გადახდას. ქრთამს ითხოვდნენ რეგისტრაციის პროცედურების, სამსახურებრივი მფარველობის და სხვა ქმედების განხორციელების სანაცვლოდ. ხსენებული პირების მიერ მთლიანობაში აღებულმა თანხამ, ქრთამის სახით აღებულმა თანხამ შეადგინა 310,000 ლარი.
ბრიფინგის პარალელურად მთავარმა პროკურატურამ სამელიორაციო ასოციაციების ხელმძღვანელთა ჩვენებებიც გააავრცელა.
ზიადკე ოტალ
ქრთამად მივეცი 200 ლარი და 100 დოლარი.
200 დოლარი და 100 დოლარი.
გამოძიების ინფორმაციით ქრთამის მოცულობას განსაზღვრავდა ის, თუ რა ფართობის მორწყვას ითხოვდა ესა თუ ის სამელიორაციო ასოციაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის იოსებ თოფურიძის თქმით, ქრთამის მიცემისა და აღების ფაქტზე დაკავებულია ასოციაციის 4 ხელმძღვანელი და მელიორაციის სამართველოს უფროსი.
გამოძიები დადგენილია, რომ სამელიორაციო ასოციაციის რეგისტრაციისთვის ზურაბ ქაჯაიას დაწესებული ჰქონდა ქრთამი 400-დან 1000 ლარად. საქართველოში ფუნქციონირებდა 276 ესეთი ობიექტი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლების დაკავების ფაქტზე კომენტარი გააკეთა სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრმა. ბაკურ კვეზერელს გამოძიების კომპეტენტურობაში ეჭვია რეპარება.
კონკრეტულად თანამდებობის მიღმა დაუშვეს კონკრეტული თანამდებობრივი გადაცემა და დაარღვია საქართველოს კანონმდებლობა. ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ სამართალდამცავ ორგანოებთან მსგავსი ფაქტების აღმოფხვრაზე და ყველა დამნაშავე, რომელიც დაარღვეს კანონმდებლობა, საერთოდ კაცად დაისება კანონის სრული სიმკაცრით.
სულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით ეკონომიკურ დანაშაულზე მთლიანი დანაშაულის 7.6% მოდის. უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში კი ამ ტიპის 2000-ზე მეტი დანაშაული აღირიცხა. ამ და სხვა მონაცემებზე დაყრდნობით ეკონომიკის ექსპერტები შენიშნავენ, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები ეფექტიანად ებრძვიან კორუფციასა და თანამდებობრივ დანაშაულს. თუმცა როგორც გია ხუხაშვილი შენიშნავს, თვალშისაცემია შემდეგი ტენდენცია.
საშუალო და დაბალ დონეზე კორუფციის ხარისხი არის დაბალი და ეს უდაოდ პოზიტივად შეიძლება ჩაითვალოს. სხვა საკითხია, რომ კორუფციის ერთადერთი სახე არ გახლავთ ქეშით აღებ მიცემობა უბრალო ინსპექტორის დონეზე. კორუფციას აქვს ძალიან ბევრი გამოვლინება. არაეფექტური ხარჯვა, არამიზნობრივი ხარჯვა, კარტელური შეთანხმებები, პოლიტიკური კომპონენტი ფასწარმოქმნაში, გაუმჭვირვალე ერთმანეთთან მოლაპარაკებით ჩატარებული ტენდერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფცია გახდა სამწუხაროდ მასშტაბური და გლობალური პრობლემა ქვეყნისთვის.
ეს სიუჟეტი მოამზადა ჯიმ შერეხვიაშვილმა, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ოდნავ დაგვიგვიან და ერთი წუთით ახალი ამბების დაწყება, შემდეგ კი სტუდიაში გავაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო გამრეკელი, კინოპროდუქციის დაცვის და განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე, თუმცა მანამდე ახალ ამბებს მოუსმინოთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კვლავ ვიწყებ უცხოეთის ამბებიც. ახლა გავრცელდა ცნობა, რომ პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მოხდა აფეთქება, თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა თავი და 10 ჯარისკაცია მოკლული სამხედრო საწვრთნელ ბაზაზე. აქვე გეტყვით, რომ პაკისტანში დღეს მთავრობა გადადგა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი აპირებს ახალი მთავრობის ჩამოყალიბებას, რომელიც დაახლოებით 1/13-ით შემცირდება მინისტრების და მინისტრთა მოადგილეების რაოდენობა, რომლებიც 60 კაცს შეადგენდნენ აქამდე, და პაკისტანის მთავრობა ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვნად ითვლებოდა მსოფლიოში. სახელმწიფო ხარჯების შემცირების მიზნით ახორციელებენ ამ ყოველივეს. ეგვიპტეში გრძელდება საპროტესტო აქციები, ამის პარალელურად ეგვიპტეზე შეერთებული შტატები ცდილობს ეგვიპტის ხელისუფლებაზე გააძლიეროს პოლიტიკური ზეწოლა და ეუბნება მას, რომ უფრო რეალურ და კონკრეტულ ნაბიჯებს და უფრო დაჩქარებულ ცვლილებებს ელის ხელისუფლების გადაცემის პროცესში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საუდის არაბეთის მეფე აბდულას ესაუბრა ეგვიპტის კრიზისის შესახებ. დღეს ბერლინში საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება, რომელიც 20 თებერვლამდე გასტან 61-ე გახლავთ რიგით ეს ფესტივალი. რეზღება სხვა პოლიტიკურ ანონს. იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩადის რუსეთში 3 დღით, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი სომხეთს ეწვევა, აზერბაიჯანში კი ეუთოს თანათავმჯდომარეთა ჯგუფი ჩავა. ავღანეთში დღეს 2 ჯარისკაცი დაიღუპა, კოალიციის საერთაშორისო კოალიციის 2 ჯარისკაცი, აგრეთვე ქვეყნდება ანგარიში ავღანეთის ადამიანის უფლების მონიტორის ასეთი ორგანიზაციის მიერ, რომელშიც განათქვა მიერ, რომ 2010 წელს ავღანეთში ყოველდღიურად 2 ბავშვი იღუპებოდა. დღეს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი უპასუხებს საპარლამენტო ჯგუფის შეკითხვებს, საგამოძიებო ჯგუფის შეკითხვებს, რომელიც 2009 წელს ავღანეთში თალიბანზე განხორციელებულ თავდასხმას შეეხება, რომლის დროსაც 142 არასამხედრო პირი დაიღუპა. ამ თავდასხმაზე ბრძანება გერმანელმა სარდალმა გასცა. რაც ახება საქართველოს ამბებს, დღეიდან მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერის დარიგება დაიწყო. ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ხეთაგურმა გუშინ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ვაუჩერებისთვის 20 მილიონი ლარია გამოყოფილი და მას მიიღებს მილიონამდე აბონენტი. ვაუჩერები დაურიგდებათ ეგრეთ წოდებულ აქტიურ აბონენტებს, რომლებმაც ბოლო 6 თვის განმავლობაში არანაკლებ 200 კილოვატი ელექტროენერგია მოიხმარეს. სურვილის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ ვაუჩერის სხვას გადასცენ. ვაუჩერის დარიგება სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2500 თანამშრომელი უზრუნველყოფს. და დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე 2-დღიან ვიზიტს იწყებს უმინეთში.
მადლობა ნინო. ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ. ახლა როგორც უკვე გითხარით, დავბრუნდებით სტუდიაში. სტუმართან ერთად ნინო გამრეკელი, კინოპროდუქციის დაცვის და განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს ასოციაცია კინოპროდუქციის დაცვის და განვითარების ასოციაციამ პრეზენტაცია 2-ე დღის წინ ჩატარდა და პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ ასოციაციის მიზანია ქართული კინოპროდუქციის ლეგალიზაციას შეუწყოს ხელი საავტორო უფლებების დაცვას, ასევე რას დისტრიბუციის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვაზე იმუშავებს. უფრო თავიდან რომ დავიწყოთ, უფრო ცოტა დეტალურად რას აკეთებს ეს ასოციაცია, იმიტომ რომ თქვათ ეს საავტორო უფლებების დაცვაზე სხვა ორგანიზაციებიც მუშაობენ არაერთ, რა დატვირთვა აქვს თქვენს ასოციაციას კერძოდ?
ჩვენი დატვირთვა ძირითადად არის მიმართული ლეგალური სადისტრიბუციო გზების შექმნაზე. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ამას მიუდექით უფრო წარმოებელთა, კინომწარმოებელთა კუთხით. ცხადია რომ ის რომ დღეს მათი საავტორო უფლებები ირღვევა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ის რომ მათ აქვს ძალიან მწირე გზები თავის პროდუქციის რეალიზაციის მოგეხსენებათ, ზოგადად ქართული ბაზარი არის მწირე, არ არსებობს დახვეწილი დისტრიბუციო საშუალებები. ახლა აქ რაზეა საუბარი? კინო პროდუქციის შემთხვევაში მწარმოებელს აქვს შესაძლებლობა, ნუ პირველ რიგში ყველა ორიენტირებულია გარკვეულწილად კინოთეატრებში გააქირავოს თავისი ფილმი და ამხრივ ჩვენთან კინოთეატრების ქსელის არსებობაზე ადრეა საუბარი. ესეთ ქსელი ფაქტიურად არ არსებობს და მხოლოდ ორი კინოთეატრი მუშაობს. შემდგომ ტელევიზიებს რაც შეეხება, აი აქაც საჰონორარო სისტემა თითქმის არ არსებობს, ან სიმბოლურია. ინტერნეტი მთლიანად ეგრეთ წოდებულ პირატების ხელშია და არალეგალურია და DVD-ების ბაზარიც არის აბსოლუტურად კვდარი. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აი ამას სჭირდება დახვეწა პირველ რიგში, საჭირო არის ლეგალური სადისტრიბუციო ქსელის ფორმირებაში მონაწილეობის მიღება, რაც შეუძლებელია პარალელურ რეჟიმში ავტორების უფლებების დაცვის გარეშე. ასე რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ჰიბრიდული პროდუქტი შევქმნით.
და რა მოიფიქრეთ, ანუ სიტუაცია რომელიც დახატეთ საკმაოდ ძიმეა, რომ ну, кай, კინოთეატრში გამოვა რაღაც ხანი ფილმი იქნება და ვიღაცა მივა, მაგრამ ამის მერე რაქნას ავტორმა ცოტა გაუგებარია. DVD-ის ქსელი შექმნას ალბათ აზრი აღარც აქვს, იმიტომ რომ არც იყიდებოდა და არც გაიყიდება როგორც ჩანს. დარჩა რა? ინტერნეტი?
დარჩა ინტერნეტი, რომელიც არის ალტერნატიული საშუალება და დღეს აი ალტერნატიული საშუალებიდან ძირითად საშუალებად გადადის მთელ მსოფლიოში, მას განიხილავენ როგორც ყველას პერსპექტიულ და მზარდ რეალიზაციის საშუალებად, ზოგადად აი ამ კონტენტისთვის, აუდიოვიზუალური მასალისთვის. ახლა ცოტა სხვანაირი სიტუაცია არის მუსიკალურ ბიზნესში. აქ არის ესეთი პრეცედენტები, მსხვილი ჯგუფები, აი მაგალითად Radiohead-მა გააკეთა იგივე, ან თქვათ ამ წუთას გამოდის ნელ-ნელა R.E.M-ის ალბომი. თქვათ თვლიან, რომ რაღაც მომენტში ჯობია ინტერნეტში უფასოდ გაავრცელო, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო დიდი შემოსავალი აქვს შემდგომ კონცერტებიდან.
თუმცა Radiohead-ის შემთხვევაში უფასოდ არ გაავრცელებიათ, თავად მომხმარებელს შეეძლო რომ ფასი დაერია.
რა თქმა უნდა, კი, ნუ ეს ანუ აქციები ძალიან მრავალნაირია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ რაღაცნაირად მაინც ამოიღონ სტუდიური ხარჯი. კინემატოგრაფის შემთხვევაში ეს გაცილებით უფრო ძვირად ღირებული სიამოვნება არის და ნაკლები საშუალება, ვთქვათ, ამ თანხის სამოღების. ახლა მე არ ვისაუბრებ გლობალურად მსოფლიო კინემატოგრაფზე, იმიტომ რომ ჩვენი მდგომარეობა, ქართული სიტუაცია კიდევ უფრო სპეციფიურია და გაცილებით უფრო რთული არის ჩვენი მწარმოებლებისთვის ამ ეტაპზე ბიუჯეტის დაკომპლექტებაზე და შემდგომ მის ამოღებაზე საუბარი. აი ამიტომ ამ ხრივ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სპეციფიკას უნდა დავაყენოთ და აქედან გამომდინარე რა საშუალებები მოვიფიქროთ.
და რა საშუალებები შეიძლება მოვიფიქროთ? თუ ისმენელს შევასწროთ 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ნინო გამრეკელი, კინოპროდუქციის დაცვის და განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. და მოვბრუნდით ამ თავარ პრობლემას, რომ როდესაც მომხმარებელი, ნუ ადამიანი ზის ინტერნეტთან, მას შეუძლია თქვა თუ შეიქმნა რაღაცა My Video-ზე არის, მე მგონი ამ წუთას როდესაც შეიძლება.
ერთ-ერთი პორტალი არის My Video.
მაგრამ არჩევანი გაქვს, შეგიძლია ჩამოწერო პირატულად უფასოდ, შეგიძლია რაღაც თანხა გადაიხადო და ნახო, აი რა უნდა აიძულოს ადამიანი, რომ როცა შეუძლია უფასოდ გააკეთოს იგივე მამაში გადაიხადოს.
პირველ რიგში ალბათ ხარისხი, თუ გინდა ეს ფილმი ნახო ხარისხიანად, ალბათ უნდა ეძებდე ისეთ წყაროს, სადაც იგი ატვირთული არის, ეგრეთ წოდებული, მე ხა ისეთ ტერმინს გამოვიყენებ, რომელიც შეიძლება მომხმარებელმა არ იცის, რომ ეს HD ხარისხით არის ატვირთული და თქვა, ორიგინალურ ენაზე დევს ამა თუ იმ საიტზე. მე თვითონაც გახლავართ მოხმარებელ და მე თვითონაც ხშირად ვსარგებლობ თქვათ გარკვეული პირატული საიტები და არა საერთაშორისო ფირმებზე საუბრით. მე ვცდილობ ვიყო კოლეგიალური, რა კი ამ ბიზნესის წარმომადგენელი ვარ, ვცდილობ როდესაც ქართული კინო გამოდის აუცილებლად იგი კინო ეკრანზე ვნახო, თუნდაც იმიტომ რომ შევაფასო რეჟისორის, ოპერატორის, გამნათებლის ნამუშევარი, რომ შემდგომ ჩემ პროექტში გამოვიყენო. მაგრამ გარდა ამისა, ეს არის კომპლექსური ხელოვნება, მე ვთვლი რომ ეს არის ისეთი ხელოვნება, რომელიც აუცილებლად ეკრანზე უნდა ნახო და ან ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ხარისხიან ფორმატში. ამიტომ ის, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ ამ ეტაპზე, იქნება მონაცემთა ბაზა ფილმების, ჩვენ ვაგროვებთ რეჟისორებისგან მაქსიმალურად ხარისხიან ასლებს, კოპიოს, ვცდილობთ რომ 10 ფრულიც ხარისხიანად იყოს, რეზოლუცია მაღალი კონდეს და ისე აიტვირთოს შემდგომ პორტალზე, ასე რომ ლეგალურად დადებული ფილმი იქნება აუცილებლად ხარისხიანი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა. შემდგომ უკვე როგორი მომენტია, ეცით, მოდის ცოტა მორალური მომენტიც, ალბათ თუ გინდა რომ ახალი ქართული ფილმები ნახო, შეუწყო გარკვეულ წილად ხელი ამ ინდუსტრიის განვითარებას, ალბათ იმაზეც უნდა იფიქრო, რომ ამ ადამიანებს დღეს ძალიან უჭირთ თანხის შეგროვება, ხშირ შემთხვევაში თუ საფესტივალო ფილმზეა საუბარი, 2 და 3 წელი ჭირდება პროექტის განვითარებას, რომ ფონდები და რაღაც თანხა მოიძიო და პარალელურად ფაქტიურად ენთუზიაზმზე მუშაობს ამ დროს რეჟისორიც, სცენარისტიც და ძალიან ჭირს ეს პროცესი. კომერციული ფილმი კინოს შემთხვევაში ადრეა საუბარი, იმიტომ რომ ვერც ერთი კინო აი გაგებით ვერ იქნება კომერციული, იმიტომ რომ არ შემოაქვს იმდენი შემოსავალი მოგებაზე, ფაქტიურად არავინ არ გასულა საქართველოში.
არავინ არ გასულა, თქვა ოცნების ქალაქის 3D მულტფილმი, რომელიც ახლა გამოვიდა სამგანზომილებიანი, ისინი ამბობენ რომ მოგება რაღაცა ნახეს.
იცით რა არის ოცნების ქალაქის შემთხვევაში, მე შემიძლია მაქვს ინფორმაცია კომპეტენტურად თქვა, რომ ამ პროექტმა ამოიღო დანახარჯი, რაც ძალიან დიდი მიღწევა, ჩართული ვიყავი. ხომ, ამოიღო დანახარჯი და მოგებაზე არ არის საუბარი, ყოველ შემთხვევაში ეს არისო წამგებიანი, ანუ break even-ზე გავიდა ამ შემთხვევაში პროექტი, რაც დიდი წარმატება კომერციული ფილმისთვის, სადაც ყველა მიიღო ანაზღაურება. ეს არ გაკეთებულა ხშირ შემთხვევაში, ეს საფესტივალო საავტორო კინოებს მეც კი ჩავრთულა ყველანაირი ჰონორარის გარეშე და დავხმარები ვარ ჯგუფს. ანუ ეს ის შემთხვევა არ არის, რაც კომერციულ კინოს აკეთებ, ყველას ხელფასი უნდა გადაუხადოთ და ეს მაყურებელმაც უნდა იცოდეს.
მოდი, შეიძლება ჩავთოთ საუბარში. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგახსენებთ, ნინო გამრეკელი, კინოპროდუქციის დაცვის და განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილო მშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ თქვენ ეთერში ხართ. უბრალოდ არ ახართ თქვენ ეთერში, მაგრამ გაითიშა. გავიმეორებ ტელეფონის ნომერს 988-327. თქვენ ახსენეთ, რომ რაც მორალური მომენტიც არის, აპირებ შევქმნათ მომხმარებელს, ეს ყურსაც ამის ბრალი იყო. ხო, თუ შეიძლება. აპირებ რაღაცნაირად დაეხმაროს მომხმარებელს, რომ შეექმნათ ეს მორალური მომენტი, ანუ რაღაც სარეკლამო კამპანიას.
აუცილებლად ჩვენ აუცილებლად ვიზრუნებთ, ასე ვთქვათ, მომხმარებლის, ხო, ცოტა ხმამაღლა ჭირს კულტურის გასაკი არის ეს ტერმინი awareness, ხო?
რო იცოდეს
პრინციპში ამ შემთხვევაში რაში იღებს მონაწილეობას, რა პროცესებს უწყობს ხელს. ამისთვის თავისთავად ცხადია რაღაც მარკეტინგული საინფორმაციო კამპანიაც იქნება საჭირო და ამას ცოტა, ну, სხვა რესურსები ჭირდება. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ეს პროექტი პირველ ეტაპზე დაფინანსდა ამერიკის ელჩოს დემოკრატიის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში და პრინციპში სხვა ფონდების მხრიდანაც დიდი ინტერესი არის.
რაშიდან ეს ფულთან დაფინანსება რა შეიძლება ამ შემთხვევაში?
ამ შემთხვევაში შეიძლება რა თქმა უნდა, მონაცემთა ბაზას, მონიტორინგის სისტემის ფორმირებას, გარკვეული სოფტებია საჭირო, ეს არც ადვილი საქმე არის. ინტერნეტში, სადაც ну ამ ეტაპზე მხოლოდ ქართულ დომეინებზე რეგისტრირებული 100-ზე მეტი საიტი არის და პლუს ქართული ფილმები უცხოურ დომეინებზეც არის, ესეთი რამოდენიმე მსხვილი საიტი, სადაც არის განთავსებული, მათთან მოლაპარაკების წარმოების მონიტორინგი სახსრებს მოითხოვს თავისთავად ცხადია. მე აუცილებლად მინდა კიდე აღვნიშნო, რომ აქ თვითმიზანი არ არის, რომ ეს გახდეს ხელმიუწვდომელი და ვთქვათ რაღაცა ძვირი პროდუქტი. ფასი იქნება ალბათ უფრო სიმბოლური. აქ მთავარი არის, რომ დარეგულირდეს ეს სისტემა, იმიტომ რომ ურთიერთკავშირში არის ყველაფერი. კინოში არ დადეს ადამიანი, იმიტომ რომ ინტერნეტში ელოდება უფასოდ გამოჩენას, თქვათ პარალელურ რეჟიმში, როდესაც ჩვენ გათვლა გაქვს გარკვეული. მე ერთ-ერთ ფილმს მოვიტან მაგალითისათვის, არაკომერციულ ფილმს, ეს არის გაღმა ნაპირი. გამოვიდა შარშან კინოთეატრებში, ძალიან კარგი პიარი ჰქონდა ამ ფილმს იმ თვალსაზრისით, რომ საერთაშორისო ფესტივალებზე წარმატება ხვდა წილად და აი საქართველოშიც არაჩვეულებრივად იყო გაშუქებული ეს ყველაფერი. დიდი მოლოდინი და კინოთეატრში იარა ამ ფილმზე მხოლოდ 15,000 ადამიანმა. ახლა დაახლოებით რომ გადაამრავლოთ ეს ბილეთებზე და შემდგომ თქვა გამოქვითოთ ყველა ეს ხარჯი, რასაც მე აქვს დისტრიბუცია, ძალიან მცირე თანხაზე. ამას მინუს გადასახადები და 50%.
სმენელით ჩართოთ საუბარში და შემდეგ გავარძალოთ, რაც დიდი ხანია ვცდილობთ, რომ დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ იმედი.
ალო,
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
ხო, ეს არის საერთო პრობლემა რა. აი მე მინდა როგორც აი ხელოვანს უთხრა, ხო, კინოწარმოებელი ხართ, ხო, თქვენი ის გარს რომ პროდუქტი შექმენით, მაგრამ თქვენ თვითონვე იძახით, ბაზარი არის მწირი. საქართველოს ბაზარი არის მწირი, ინტერნეტში ვერ დადებთ, იმიტომ რომ თქვენ ისენია, პირატები არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არი ფიქრიათ არასოდეს, რომ თქვენ გაგიმარტივდეთ თქვენი პროდუქციის საზღვარგარეთ გატანა. მე ხვდები რა იმას ბიუროკრატიულ წრეს აწყდებით, როცა ასეთი რაღაცის გაკეთება გინდათ. ხოასია, ხო? აი უცხოეთში მაგალითად თქვენი ნათარგმნი, აი გაკეთებული პროდუქტი უცხოეთში რომ გაიტაროთ, მე დარწმუნებული ვარ, რავი, ბიუროკრატიულ წრეს დააწყდებით. აი ეს არის მთლიანად ქვეყნის პრობლემა, გესმით ხალხო? პროდუქცია როცა იხმნება რაღაცა, ჩვენთვის ბაზარი მცირია აქა. ხელოვანი ხალხი ამას ვერ ვახერხებთ, რა დროს თქვენ გავასახოთ, უხეშად რო ვთქვათ, გავასახოთ. საზღვარგარეთმა კიდე ჩაკეტილი გვაქვს, აქ ბიუროკრატიული წრე, იქ ვიზები, იქ წასვლა, იქ წამოსვლა და იმიტომ ავარდ გაწედე, იმიტომ არ ვითარდება არაფერი აქ.
მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი რამდენად ბიუროკრატია არის ამაში მთავარი დამნაშავე საზღვარგარეთ, თქვა თუ კინოს შემთხვევაში.
ხო, იცით რა არის, გააჩნია რა ტიპის კინოზე ვსაუბრობთ. ალბათ პირველ რიგში მოთხოვნა იგივე ჩვენს ბაზარზეც თუ ვისაუბრობთ, ანუ ცხოვრ ბაზარზე თუ შენ შექმენ ისეთი ფილმი. ანუ აქ განსხვავება არის კომერციულ და საფესტივალო კინოში, თქვა თუ ფილმი არის საფესტივალო და აქვს პოტენციალი, პრინციპში აქ სირთულე არანაირი არ არის, ეს ხდება დაგზავნა ფესტივალებზე პოსტის მეშვეობით, DVD იქ შემდგომ სელექციაში თუ მოხდა, არ ამგონი რაღაც ბიუროკრატიულმა სისტემამ შეუშალოს ხელი. მე მგონი უფრო ყველაფერი არის მაინც ფინანსებამდე
დასწრება
და ხარისხიანი პროდუქტამდე, იცით, ხარისხიანი პროდუქტ გასაზღვარგარეთ რო გახვიდო პირველ რიგში უნდა შექმნა ნებისმიერი ჟანრის იქნება ეს კომერციული თუ საფესტივალო ხარისხიანი პროდუქტი და შემდგომ ის უკვე ალბათ გარკვეულწილად მოთხოვნადი გახდება იმ სფეროში.
კომერციული იმათ შეიძლება სულ არ იყოს კომერციული
რომელიც
აქაურ მაყურებელს დაინტერესებს. მოდი კიდე ერთი მსმენელი ჩართოთ რახან რეკავენ მითუმეტეს საინტერესო მსმენელის მოსაზრებას. დილამშვიდობის, აგესმენ.
დილამშვიდობის. რა მინდა ის ვკითხა? ძირითადად ეხა ის სეგმენტი რომელიც მოიხმარს ამ პროდუქტს, ანუ ინტერნეტში, ესენი არიან ახლობლები და ისეთი ადამიანები, რომელსაც საინტერესებს თავისთავად, მაგრამ აი გადახდის მომენტის მე მგონი საინტერესოა. რა მაინტერესა, აი როგორ არის ზოგადად აი გადახდა, შეიძლება თუ არა დარეგულირდეს სხვა და მოხდეს ისეთი რაღაცა, რა აი ეს ბარათით გადახდა, ბარათით აუცილებლად კლასიკი უნდა იყოს, თუ კლასიკი არ არის რაღაცა გადახდის პრობლემა იქნება და აი მობილურით გადახდის სისტემები რო შემოიღოთ, ხო? პრინციპში რატომღაც გონია რომ უფრო ბევრი მოიხმარს. აი SMS-ის სახით გადაიხადოს, გააგზავნოს სხვა და იქ ორი ლარი ჩამოიჭრას ტელეფონზე, ხა თანხა ყველას აქვს მობილურზე და შესაბამისად მე მგონი გაზრდის რა, ეს გადახდებს არ დაეზარებათ რო ეს გააკეთო რა.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. მეც ამის კითხვა მინდოდა და ზუსტად.
გეთანხმებით, აი ერთ-ერთი ამოცანა ასოციაციის ამ შემთხვევაში არის რეგულირება გადახდის სისტემის. ფაქტიურად ეს ახალი პროდუქტი არის, როგორც აღნიშნე, ანუ ახლა იქნება და ჩვენ ეს დისტრიბუტორების საწარმოებელი პრინციპში მოლაპარაკებ, რომ ჩვენ გვინდა ჩავერთოთ ამ პროცესში, შევხვდეთ ყველა იმ საშუალებას, იქნება ეს ტელეკომუნიკაციების კომპანიები, რომელთაც დღეს ნუ არ აქვთ სპეციალური ტარიფი ამ პროდუქტისთვის და ჩვენ გვინდა პრინციპში საწყის ეტაპზე უფრო ლოიალურად შეხედონ, თქვათ, უფრო ხელმისაწვდომი ტარიფი დაადონ ამ პროდუქტს და შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, SMS-ით გადახდა ყველაზე მოხერხებული საშუალება არის, მაგრამ ამ ეტაპზე ტარიფი ცოტა ძვირი არის მომსახურების. ამიტომ აი ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ ტარიფი დავარეგულიროთ და საწყის ეტაპზე უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ მომხმარებლისთვის.
და ერთ-ერთი რომ დავაზუსტო, როცა ვლაპარაკოთ ამ ონლაინ დისტრიბუციაზე, MyVideo-ზე,
ერთ-ერთი პორტალი არის ნიკო, აი დღეს არსებობს ძალიან ბევრი პორტალი, რომელიც ათავსებს ამ კონტენტს, ხო? და საკმაოდ მაღალი არის დასწრება მომხმარებლის, სადღაც დღეში 100,000-დან 70,000-მდე მომხმარებელი ყავს მსგავსი ტიპის საიტებს. MyVideo არის ერთ-ერთი პირველი საიტი, რომელიც გადავიდა პროდუქციის ლეგალურად განთავსებაზე და ჩვენ მათთან თანამშრომლობთ. პარალელურ რეჟიმში მიდის მოლაპარაკება სხვა ასეთ მსხვილ პორტალებთან და მინდა გითხრათ, რომ მათაც აქვთ დაინტერესება. ხლა აქ სხვადასხვა მოდელები არის, ჩვენ მათაც ვთავაზობთ ამას სოფლიოში, ხომ რო გადავხედეთ სოფლიო პრაქტიკას, არის სხვადასხვა მოდელები. ვთქვათ, ან ფასიანადებს ფილმი, ან ზოგიერთ მსხვილი პორტალი ყიდულობს უფლებებს თვითონ და იმისთვის, რომ არ დაკარგოს მომხმარებელი, თქვათ, ან ურჩევნია რეკლამა გაყიდოს თავის საიტზე, აი ეს კონტენტი უდევს უფასოდ, ანუ თავისი ნაყიდი არის მთლიანად და სამაგიეროდ სარეკლამო ადგილებს ყიდს. ანუ აქ ეს ისეთი სპეციფიკა არის, ნელ-ნელა საბაზრო პირობები თვითონ დაარეგულირებს. მათი გადასაწყვეტი იქნება, დისტრიბუტორების გადასაწყვეტი იქნება მათთვის მისაღები პირობები. მთავარი არის, რომ ეს გალეგალურდეს, ხარისხიან ფორმატში აიტვირთოს და ნელ-ნელა ზოგადად ბაზარზე აისახოს. აი მე რომ
მოგიყვება, თქვათ, მნიშვნელოვანი ის, რომ მარტივიც იყოს, ხო?
მარტივი, რა თქმა უნდა.
ანუ უფრო ადვილად შემიძლია რომ ჩამოწერო რაღაცა ნაირი საიტიდან.
მარტივი უნდა იყოს და გაცილებით უფრო მარტივი იმაზე. ნახეთ, ჩვენ აი ალბათ უნდა აღვნიშნოთ ტორენტების არსებობა, ერთია საიტი და მეორე ტორენტები, რომელსაც თელ სოფლიოში ვერაფერს ვერ უხერხებენ. მაგრამ იქიდან გადმოწერას რამოდენიმე საათი უნდა და ცოდნა უნდა ტორენტთან მუშაობის სპეციფიკა. ნუ, ნახე ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იმდენად მარტივი უნდა იყოს და იმდენად იაფი, რომ აღარ გაიფიქრო იმაზე, რომ მოდი მე ერთი საათი იქ მოძებნე ინტერნეტში, იქნება სადმე რამე უფასოდ გამონახო უხარისხო. ანუ რაღაც ისეთი ალტერნატივა უნდა იყოს, რომელიც ნამდვილად გადააფიქრებს ამას მომხმარებელს.
ესეც იყო ერთ-ერთი მთავარი ის მიზეზი წარმატებისა, სწორედ იმ საიტებისა, რომლებიც თქვათ Netflix-ი, რომელიც შეიძლება რომ იქირავა ვიდეო და ამავე დროს მაშინვე ნახო ინტერნეტში, როგორც ამბობენ, იმიტომ რომ უფრო ადვილია ამ შემთხვევაში პირატული ვიდეო ჩამოწერო და უყურო, ვიდრე DVD ჩართო, სადაც თავიდან რაღაც რეკლამები გაქვს, რომელსაც ვერ გადაახვევ, შემდეგ არის კიდევ რაღაც და შეიძლება 20 წუთი ლეგალურად ნახო DVD-ს ვერ უყურებ, მაშინ როდესაც მეკობრული წესით ჩამოწერო ფილმს.
რა თქმა უნდა, ამიტომ იგივე კანონებით უნდა გაუწიო კონკურენცია. ანუ აბსოლუტურად მსგავსი მისაწვდომი, ადვილად მისაწვდომი პროდუქტი უნდა დადო, უფრო უკეთესი ხარისხით.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმეში. ნინო გამრეკელი, კინოპროდუქციის დაცვის და განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 9:51 წუთია. ვააგრძელებ ჩვენს გადაცემას, ახლა სიუჟეტ შემოგთავაზებ და შემდეგ პრესის მიმოხილვის ჯერი დადგება. სიუჟეტი კი შეეხება, არ არის დაკავშირებული ჩვენი საუბრის თემასთან, უბრალოდ ისე მრავალფეროვნებისთვის. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 9-11 თებერვალს სიღნაღში აღმოსავლეთ ევროპის საარჩევნო ადმინისტრაციების წარმომადგენლებს მასპინძლობს, ანუ ხვალ დამთავრდება ეს შეხვედრა, რომელშიც 10 ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი და რიგითი წევრი იღებს მონაწილეობას. შეხვედრის მიზანი ქვეყანათა შორის საარჩევნო გამოცდილების გაზიარება და ასევე ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპების შემუშავება. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ორგანიზებულ ამ რიგისა და მასშტაბის პირველ კონფერენციას ბელორუსიის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ბულგარეთის, ლატვიის, ლიტვის, მაკედონიის, პოლონეთის, რუმინეთის, სლოვენიისა და უკრაინის საარჩევნო ადმინისტრაციების წევრები წარმოადგენენ. ამ ტიპის შეხვედრები ხელს უწყობს საერთაშორისო საარჩევნო სტანდარტების დანერგვას, გვითხრა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილმა.
რეგიონალური თანამშრომლობა საარჩევნო ადმინისტრაციებს შორის ფიქრობს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მათ ვინც უკვე ეს გზა გაიარა წარმატებით გადასცენ თავიანთი გამოცდილება, თავიანთი უნარჩვევები იმათ, ვინც ჯერ კიდევ ვეტყვიან გზაში ამ დემოკრატიული პროცესებისკენ და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ აი ესეთი ფორმატი თანამშრომლობა, როდესაც ვითარდება პირადი და პროფესიონალური ურთიერთობები, გვეხმარება ყველა ჩვენთაგანს.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დასცენს, რომ ამერიკული თუ დასავლეთ ევროპული გამოცდილება რითიც ძირითადად საზრდოობს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, კარგია, მაგრამ საერთო ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით შესაძლოა უმჯობესი იყოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ გატარებული რეფორმებისა და საარჩევნო სისტემების გაცნობა.
Я за свои годы работы в этой сфере убедился в том, что
მე ამ სფეროში მუშაობის განმავლობაში დავწმუნდი, რომ გლობალიზაციას დიდი გავლენა აქვს. ანუ პრობლემებს, რომლებსაც მეზობლები, თუნდაც არც ისე ახლო მეზობლები აწყდებიან, დროთა განმავლობაში თავს იჩენს შენს ქვეყანაშიც.
და თუ ჩვენთვის ცნობილია, რომ ასეთი პრობლემა ამა თუ იმ ქვეყანაში უკვე არსებობდა და ვიცი ისიც, როგორ გადაჭრეს ჩემმა კოლეგებმა ეს პრობლემები, მე მაქვს შანსი, რომ ელეგანტურად დავძლიო ეს იძნელეები ჩემს ქვეყანაშიც. არ არის საჭირო ყველამ ერთი და იგივე შეცდომა გაიმეოროს.
ამ ტიპის შეხვედრები არა მარტო სასარგებლო, საჭიროც კია. გითხრა თავის მხრივ უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ვლადიმირ შაპოვალმა.
Примеру, в Грузии парламентские выборы проводят.
Магалитат საქართველოსი არჩევნები შერეული სისტემით ტარდება. ახლა ჩვენთან უკრაინაში მიმდინარეობს დისკუსია იმაზე, გადავიდეთ თუ არა ამგვარ სისტემაზე. მე არ ვამბობ, რომ ეს აუცილებლად ქართული მოდელის კოპირება იქნება, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩემთვის ბევრი რამაა საინტერესო. მაგალითად, რა ტიპის სირთულეებია დამახასიათებელი მაჟორიტარული ოლქებისათვის. მოკლედ, ჩვენი დისკუსიის პროფესიული შემადგენელი ძალიან მნიშვნელოვანია.
აღმოსავლეთ ევროპის საარჩევნო ადმინისტრაციების კონფერენციის დღის წესრიგით დისკუსიის საგანი იქნება ასევე საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებელი ერთობლივი მეთოდების შემუშავება. დონორისა და საარჩევნო ადმინისტრაციების ორმხრივი ურთიერთობებიდან მრავალმხრივ ურთიერთობებზე გადასვლა. დონორების მიერ ერთობლივი პროექტების განხორციელების დაგეგმვა იმ ქვეყნებში, სადაც მსგავსი საარჩევნო პრობლემებია და ასე შემდეგ. კონფერენციაზე მოხსენებით გამოსვლას გეგმავს ბელორუსიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლიდია ერმოშინაც.
Поскольку в Беларуси в декабре прошли выборы президента,
იმის გათვალისწინებით, რომ ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები ამ ცოტა ხნის წინ დეკემბერში გაიმართა, ჩემი მოხსენების თემა საპრეზიდენტო არჩევნების გაკვეთილები იქნება. ვეჭობ, რომ ამ არჩევნების მიმართ არც თუ ჯანმრთელი ინტერესი გაჩნდა. უცხოეთ საინფორმაციო საშუალებებში ბელორუსიაში გამართული არჩევნების დემონიზება ხდება. უცხოეთ არჩევნებისა და ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ არასწორი წარმოდგენა აქვთ. შესაბამისად, მე ჩემს მოსაზრებებს სულ მცირე კოლეგებს მაინც გავაცნობ. კოლეგების გარდა ლიდია ერმოშინას გამოსვლას მოუსმენენ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. კონფერენცია სიღნაღში გაეროს განვითარების პროგრამის საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით მართება. მაშინ საქართველოს უახლოესი მეზობლები, სომხეთი და აზერბაიჯანი არ მონაწილეობენ.
ნორამ ჭედრიშულმა მომზადა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა სიღნახში აღმოსავლეთ ევროპის საარჩევნო ადმინისტრაციების წარმომადგენლების შეხვედრა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან. გუშინ დაიწყო ეს შეხვედრა და ხვალ დამთავრდება. შეგახსენებთ, თქვენ ასმენთ ახლა რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ კოჩა ლეჟავა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
აკომენდა დავანოთ ამ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ის პრომოს თუ
ბრძანეთ.
რა ვიცი რა დავარქვათ, რომ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემები მოისმინოთ და წაიკითხოთ ნებისმიერ დროს, შეგიძლიათ მოისმინოთ პირდაპირ ეთერში, შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩანაწერი სიუჟეტები და სიუჟეტის უმეტესობას ტექსტური ვერსიაც ახლავს და შეგიძლიათ მოისმინოთ კიდევაც. ასევე საიძე გვაქვს ექსკლუზიური მასალაც, შეიძლება ესე ვთქვა, რომელიც მხოლოდ ინტერნეტზე ქვეყნება, ძირითადად ბლოგებს შეეხება, რომელიც მომგონი ბოლო დროს ბოლოს კიდევ ახალეს ბლოგი არის საინტერესო, რომელიც საკითხასაც გირჩევთ, სხვებიც არის, ასე რომ რა ვიცი, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. 9:57 წუთი სრულდება, გადაცემის ბოლოს გვაქვს რამდენიმე წუთი იმისთვის, რომ აგერ გაზეთები გვაქვს ზომიერი რაოდენობა, არც ძალიან ბევრი, არც ძალიან ცოტა.
უფრო ბევრი.
აბა თქვათ რა წერ.
ორ შაბათია. ყველა სიახლე გამოვიდა დღეს, მასში ბევრი ინტერვიუ ქვეყნდება. ვიდრე ინტერვიუებზე გადავალ, სტატია მთავარი გახლავთ, ისტორიული დღე დიდ ბრიტანეთში. 6 თებერვალს ლონდონში ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია ოფიციალურად დაფუძნდაო წერს გაზეთი საკათედრო ტაძარი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მცხეთა-მთიანეთის მთავარ ეპისკოპოსმა ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილიამ მეორემ აკურთხა. ტაძარში შოტლანდიის, ირლანდიის და ლონდონის ქართული სათვისტომების წევრები შეიკრიბნენ წერს ყველა სიახლე. ყველა სიახლეში ქვეყნდება ინტერვიუ, რამდენიმე ინტერვიუ, მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილთან, რომელიც ერთ ამონარიც გაგაცნობთ. საზოგადოება და პოლიტიკური სპექტრი სხვადასხვა ენაზე მეტყველებენ, საკმარისია გამოჩნდეს თუნდაც ერთი ისეთი პოლიტიკური მოთამაშე, რომელიც რიგითი ადამიანის სულს შეძრავს, რომ სიტუაცია სწრაფად შეიცვლება. მოკლედ რომ თქვა, დღეს ჩატეხილი ხედის სიტუაციაში ვართ, ეს იყო ციტატა ინტერვიუდან ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილთან. ყველა სიახლე აგრეთვე ეხმაურება ბადრი პატარკაციშვილის გარდაცვალების 3 წლისთავს, 12 თებერვალს შესრულდება 3 წელიო. აქვეყნებს ინტერვიუს ბადრი პატარკაცშვილის დედასთან, სათაურით ბადრე სიმდიდრეს არ შეუცვლია და ნონა გაფრინდაშვილთან საქართველოს გადარჩენის ზუსტად გაწერილი პროგრამა ჰქონდა და ამიტომაც მოკლეს, ეს არის სათაური ინტერვიუსი ნონა გაფრინდაშვილთან. დღევანდელ ყოველში წაიკითხავთ, ჩაერთვება ლევან ვასაძე პოლიტიკაში, დრო და დრო ისმება ხოლმე ეს შეკითხვა ქართულ მედიაში. გაზეთ ახალი თაობა: შეწყვიტეთ ბიზნესის ტერორი, რას აპირებს ხელისუფლება ინფლაციის შესაჩერებლად. ეს არის ინტერვიუ დავით გამყრელიძესთან, ერთგვერდიანი ინტერვიუა. ყოველას ახალ თაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ კონსერვატორთა ლიდერ ზვია ძიძიგურთანაც, რაც ეხება გამყრელიძის ინტერვიუს. ესე სრულდება, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნისთვის. თუ სააკაშვილი გამოვა და იტყვის, ის არაპირებს დარჩეს თავის თანამდებობაზე, დარჩეს პოლიტიკაში, რომ 2013 წელს ასრულებს პოლიტიკურ საქმიანობას. გარწმუნებით, ეს იქნება მის პოლიტიკურ მოღვაწეობაში ყველაზე გმირული ნაბიჯი, მიუხედავად იმისა, რომ მასზე არ ვარ ასეთი შეხედულებისო. ეს იყო გაზეთი ახალი თაობა. 24 საათი ბიომეტრიული დოკუმენტი კვლავ მთავარი საკითხია. განახლდეს არჩევნო თემა კაზა მომშავე ჯგუფის დისკუსიები. გაზეთი რეზონანსი ამავე პროცესზე ერთკვირიანი ვადა ხელისუფლებას საარჩევნო თემებზე დისკუსიებს შეეხება. ესეც ალიაში კვლავ არის ლაპარაკი, ვინ დააფინანსა თავის დროზე ბადრიკა პატრაკაცშვილმა, გუბა სანიკიძის ფოტო, გიორგი თარგამაძე, გოჩა ჯოჯუა და ასე შემდეგ. და დიდი დაჭერები იწყება ვალია წინასწარმეტყველებს საქართველოს რესპუბლიკა ნანუკას შოუ ყინულზე მოცურდა.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილველობა. ერთ საათს განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ნინოს ერთთან გადაცემას ნიკონ ერგაძე უძღვებოდი, გოჩა ლეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.